Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. 13:05 на годиннику з 5-хвилинним запізненням починаємо програму «Рецепти життя». І хочу презентувати вам моїх гостей, гості, які вже стали такими, можна сказати, постійними гостями, але з новинами до нас сьогодні завітали. Ігор Шулік з позивним «Шторм», капелан, тренер із військово-тактичної медицини, також військовий капелан Євгеній П'янков. Я дуже дякую, хлопці, що прийшли.
Дякую.
Доброго дня.
У нас є сьогодні тема переходу, можна сказати, тема вашої Пасхи, так? Перехід до католицької церкви. На цю тему я побачила кілька інтерв'ю вже давав ти, Ігор, і Жені не бачила ще інтерв'ю, але мається на увазі, що ця тема так сколихнула протестантський світ, тому що служителі в протестантизмі, які більше 20 років були в потужному служінні, і помічники єпископа, ти, Женя, ти, Ігор, я знаю, що мав потужне служіння і для реабілітантів, і пенітенціарне служіння. Тобто люди з потужним бекграундом приходять в церкву вже в зрілому віці. Це не якісь емоції, це не є якісь рішення 18 чи 16-річного хлопчика, яке може бути імпульсивне. Це досить такий зважений крок. І я про цей крок би хотіла поговорити з вами. Отже, можливо, давайте перша теза від вас хочу почути. То чи є цей перехід Пасхою? Будь ласка, Жень.
Я, чесно кажучи, не порівнював би з Єгиптом протестантську церкву. Бо протестантська церква – це частина мого життя, і я вважаю, що дуже важлива частина. І мій крок переходу, він не відбувся сьогодні. Я багато читав матеріалів, заходив до соборів, купляв в магазинах літературу католицьку і бачив дуже багато речей, які насправді, може, я не міг би побачити у авторів протестантських, може, в деяких речах більш глибші. І, скажімо так, що познайомився з католицькою церквою ще років, може, з 15 тому, читаючи на проповідях. Мої проповіді були з того, що я читав католицьку літературу, там, старців і так далі. Ну, скажімо так, тих стовпів церкви, які є стовпами церкви взагалі для всіх, скажімо так, для всіх християн, для протестантів, православних і католиків. Тому цей такий шлях був, скажімо так, поступовий. І рішення я прийняв після того, як я почав служіння капеланське з одним з отців Римо-католицької церкви, з отцем Романом. І коли ми їздили з ним на передову, був час спілкуватись, ми були вдвох і в дорозі туди, і назад, і так далі. Я більше познайомився з таїнствами, з структурою церкви, з усіма,
з
традиціями церкви. І скажімо так, запитання, чи можна мені стати католиком, воно не прозвучало. Воно прозвучало від отця Романа, він сказав, чи не бажаєш ти стати після всього цього католиком. От, і я йому сказав, що це в моєму серці дуже давно було, але я, ну, не...
Кристалізувалося воно тільки зараз.
Да.
Так. Так, знаєш, коли так поверхнево глянути на вашу біографію, то здається, що цей рубіж трапився саме після АТО. Ну, от, життя до АТО і життя після АТО. Життя в АТО, ось по-іншому погляд на Бога, служіння, по-іншому погляд на своє власне життя. Да? Люди, з якими зіштовхувались, люди, які потім стали провідниками. Ну, тобто, ось чи можемо сказати, що ти, Ігор, чи Женя, що АТО стало таким рубежем життя, як така точка невідвороту, да? Безвозврата точка?
Ну, мабуть, все-таки, коли ти соприкасаєшся зі смертю і ты понимаешь, что ты можешь в любой момент умереть. Наверное, сначала эта точка невозврата, она начинается в душе, в духе, в сердце твоем, а потом она переносится на всю твою жизнь. И, безусловно, те, кто был в АТО, кто был там под обстрелами, кто знает, что это такое, когда ты не знаешь уже. Когда ты прощаешься со всеми, когда ты каешься перед Богом, и когда ты ожидаешь... Ну, ты не ожидаешь, что ты будешь жить, потому что даже в начале войны я не хотел себе делать операцию, мне нужно было делать. Потому что думал, ну, может, все-таки вероятнее всего, что, ну, я не буду жить. Потому что такая была ситуация, такое было время. Я не покупал себе ни одежду, ну, ничего. Я не жил завтрашним днем. И я понимал, что просто любая поездка, она может быть в одну сторону только билет. И поэтому я много чего раздавал, свои одежды, какие-то свои вещи личные. Потому что я понимал, что я могу умереть. Поэтому, безусловно, это меняет все полностью.
Я б хотіла нагадати нашим слухачам, що триває програма «Рецепти життя» і прямий ефір. Кожен, хто має питання або коментар, або взагалі хоче поспілкуватися з нашими гостями, має змогу це зробити за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-320-3-7318. Це ще раз нагадую номери, за якими ви можете з'єднатися зараз з цією розмовою, яку ви чуєте. З нами Ігор Шторм, Ігор Шулік і Євгеній П'янков, військові капелани, тренери із військово-тактичної медицини, орденоносці. Про ці ордени ми ще сьогодні поговоримо, про ці заслуги перед церквою і Україною. Ти кажеш, Ігорю, що ось кожна поїздка могла бути стати там квитком в один кінець. Зараз ми бачимо, що, напевно, ця фаза війни якась уже інша трохи. Для нас ми тільки призвичаємося, чим вона є. Вона, можливо, є не менш якоюсь страшною чи складною, просто менше жертв офіційно там ми бачимо. І трошки є якесь таке заспокоєння. А може, звикаємо вже до війни, це теж таке може бути. Але, зрештою, в багатьох серцях зараз є така швидка перспектива миру якогось, або замирення, або, як кажуть, то загоєння, да, коли не можна вилікувати, можна трохи загоїти, то чи відчуваєш ти от зараз конкретно цю швидку перспективу миру і ким ти себе бачиш зараз? Чи є перспектива на те, чи, ну, або простіше, чи купуєш ти зараз речі, чи думаєш ти про майбутнє, чи плануєш там 5 років, 10 років наперед?
Це запитання до Ігоря, да?
Ну, я думаю, що...
Я знаю, що він військові речі вже роздає.
Ні, військові, Євгеній пошутив, я його за це люблю дуже. Ні, військові речі я не роздаю. І...
Ну, ти мені дав речі військові.
А, ну це подарок просто. Подарок друга від друга. Да. Я не покупаю ще собі вещей, ну вже не по той причині, ну я не знаю, не покупаю, просто тому що не покупаю. І зараз у тих людей, які на фронті, які в батальйоні, є дуже важливий вопрос. Він сам з'явився само собою. А що робити після війни? І це становиться проблемою определенною. Тому що мені вже задавали не раз вопрос люди з нашого батальйону, які говорили, я не знаю, чим я буду займатися. Я не знаю, куди... Тобто війна, знаєте, можна витащити людину з війни, але дуже складно витащити війну з людини. Дуже складно. І тому я молився і... Я получил ответ от Бога. Я хочу как бы еще больше быть в церкви, еще больше двигаться вот, в той церкви, в которую я перехожу. Да. Я хочу идти учиться в семинарию. И я хочу полностью... Ну, у меня и так было...
Ты кажешь, семинария. Чи це буде семинария вже Римо-католицька? Чи це семинария, чи це Аквінат, наприклад, там, институт теологічних наук?
На Якіра институт, да. Ну, в принципе, отец Роман, он говорил, что она тоже очень достойная. И после нее... Ну, можно двигаться дальше, будем так говорить, вот в лоне католической церкви. И для меня это самый главный вопрос. Я всегда был достаточно, ну, я так считаю, достаточно посвященный, ну, Богу в тех деноминациях, в которых я был, да. И я хочу еще более быть посвященным, например, в католической церкви. И как бы полностью остаток своей жизни, я не знаю, сколько там Бог мне предопределил, уже заниматься служением церкви. Ну, настолько, насколько я этому...
Ну, я уже начал, вот, по приглашению владыки Яна в Запорожье был марш против абортов. Uh-huh. Я был им приглашен, сказал там несколько слов, договорился о том, что начну в Запорожье, попробую один проект, ну, одновременно, ну, социальный проект по работе с молодежью. Одновременно в Броварах.
А чому саме Запоріжжя? Далеко від Броварів, да, від твого місця, де ти живеш, де ти служиш?
Ну, тому що отець Ян мене запросив, саме ми познайомилися з ним на молитві в Маріуполі. Угу. От, і він узнав деякі історії з мого життя, чим я займаюся, угу. І запросив мене. Я думаю, що то не, ну,
Що це буде за проект? Ми можемо зробити такий анонс, та? Тому ми так, знаєш, там завуальовано один проект, один якийсь колись.
Давайте
і може з кимось.
Зробимо анонс.
Будь ласка.
Це буде підготовка і виступ форум театру на якусь дуже важливих тем молоді сьогодні. Ми ще не обрали тему, теми ми обираємо там на місці, коли починаємо працювати.
Це, ти маєш на увазі, театр для людей з обмеженими можливостями, той театр, яким ти керував раніше?
Ні, це... Ну, форум театр, він створюється на місці за тиждень, піднімається тема, знаходиться на така найболючіша тема, яку треба вирішувати. Це може бути тема стосунків батьки-діти, молодь, наприклад, сьогодні. Це може бути якась інша тема, там, переселенців. Тему ми оберемо там. Але вона буде стосуватися сьогоднішніх проблем, і ми робимо інтерактивну виставу, в якій буде приймати участь потім і глядач.
І поки я так розумію, що поки ця група людей, яка репетирує цю тему, вони якраз в цю тему входять, цю тему розглядають. Тобто це фактично і тема якась, ну, розглянена як лекція, да, як вирішення, і разом з тим вже представлена в якійсь ігровій формі, наскільки я розумію, так?
Ну, в принципі, слово «лекція» мене так різануло по вухах.
Ну, я маю на увазі, що відбувається обговорення, що молодь, вони не вивчують на пам'ять якісь ролі, да?
Вони... Ні, вони вивчать потім свої ролі на пам'ять.
Навіть так. Так. Але ми будемо слідкувати за цим проєктом обов'язково. Але, знаєш, коли я чую про ваші перспективи, про ваші погляди, про ваше бажання служити, і в новому такий, ну, новий виток зараз перед вами відкривається, ревність із церкви протестантської до того служіння, яке будете мати вже в католицькій церкві. Ну, як би там не було, ми говоримо про екумінізм, говоримо про все, але це людське не чуже, так? І чи ревнує вас, ваші пастора, ваша церква, ваше оточення з того світу до переходу, до того служіння, до того, чим ви зараз займаєтесь, до ваших аквінатів, проєктів і так далі?
Ну, я можу сказати, що многі протестантські пастора, ну, многие мои друзья имеют протестантские пастыря из харизматических и пятидесятнических деноминаций, они говорят «молодец». Говорят «молодец», это рост. Почему-то они мне сказали «это рост», они «за». И дело в том, что в ряде наших подразделений, в Николае, Мариуполе, наши, значит, братья-капелланы, они служат с католическими священниками. И очень хорошо у них все получается. Они дружат, они друг друга понимают. За это время именно с католическими священниками не было ни одних каких-то там непониманий. Все было отлично, нормально. И до сих пор. Поэтому все за... Ну, понятно, что есть люди, которые... Вы знаете, я думаю, все-таки вопрос здесь не в деноминации и в церкви. Вопрос в том, есть ли у человека отношения с Богом или нет. Если у человека есть отношения с Богом, мне написал в личку один батюшка православный, сказал, я молился за тебя, я получил ответ, что это твой переход от Бога. То есть он как меня не знает, он увидел этот пост, он мне написал, мы с ним пообщались, он за меня молился, и я говорю, я ему пишу, я знаю, да, что это от Бога. То есть, и поэтому тут вопрос стоит только в том, насколько человек имеет отношение с Богом, а не в том, с какой он деноминацией, с какой он церкви.
Я розумію, у мене було більш питання не те, як ти відчуваєш, а те, як тебе відпускала та спільнота, з якої ти вийшов, да, про цю ревність звідти.
Ну, та спільнота, з якої вийшов, коли я виходив з тої спільноти, вопрос о том, що я перехожу в католицьку церкву, не було. Я з нього виходив, тому що мені було там, так сказати, неуютно. Я не чувствовал, есть же такое понимание, когда Бог тебе говорит, где твоя семья, да? То есть, где твоя церковь, где твоя семья, где ты должен быть, да? И для каждого Бог предназначил свою духовную семью, свою церковь. Я просто не чувствовал там, что это мое. Я там был-то два года, максимум два года, вот. И я оттуда уходил, и вопрос тогда не стоял о том, что именно я ухожу в католическую церковь, просто уходил.
Це саме питання я поставлю і тобі, Жені. Давай почуємо зараз питання від слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, Танечка, благослови вас Господь Бог. Мир вам і ребятам мир. Я хочу ребятам сказати, я Марія, якщо б Бог не хотів, чтобы шли в католическую церковь, вы бы не были. И ничего бы вы увидели, какое бы ни было сладкое служение в церкви католической, чтобы не было. Значит, Бог давно знал, что Он вас заберет. Слава Ісусу Христу.
Дякую. Дякую.
І щоб ви були здорові.
Дуже дякую. Спасибо. Вам, пані Марія. Женю, то ж все ж таки те питання попереднє.
Ну, по-перше, з ревність. Моїм пастором, він є пастором Пісятницької церкви і є єпіскопом по Київській області в одному з союзів пісятників, не буду називати вже. Він був в Америці цей час, скажімо так, він вчитель, і він їздив, навчав там по церквах. Ми з ним спілкувалися у Вайбері, в Фейсбуці, і я йому тільки писав, що несу служіння з католицькими братами і так далі. Потім крок за кроком, що я поступив вчитись в інститут католицький у Городку, і він благословляє тебе, правильно робиш і так далі. Тому все було нормально.
А те, що, наприклад, ти в протестантській церкві був помічником єпископа, а зараз все починаєш з нуля. Ну, тобто, ми розуміємо, що керуючи словами Біблії, хто хоче бути перший, стане останній і навпаки, але, ну, все ж таки, так?
Ну, скажімо так, є різні єпископи. Олександр, отець Олександр, я його так назву, пастор Олександр, він це, ну, виключно людина, яка віддала своє життя Христу нас по-справжньому, і він не заради користі, не заради чого, а всім своїм життям посвятив служіння і служінню, і, ну, скажімо так, то не є щось таке високе, він епіскоп. Це є для церкви велике благословення, що така людина є, бо ті служіння, які він несе, це і пристарілі, інваліди, і дуже багато там, дуже багато служінь. Сам він викладач, дуже така людина розумна. Тому, ну, це для мене просто, ну, честь була поряд з такою людиною бути. Але, ну, якщо вже Господь повів мене таким шляхом, я вдячний йому за ті часи в його церкві протестантській, і цей крок, що я увійшов в лоно католицької церкви, я думаю, що це просто для мене величезне благословіння. От. Не знаю, ну, таких відгуків якихось, я не афішував свого переходу там серед інших знайомих, але на передовій, коли я буваю, особливо спілкуюсь з місіонерами, які служать на передовій там людям
цивільним,
то коли вони узнають, що я католик, вони просто починають задавати питання. От, а чому, а так, а те? І я бачу, що проблема в тому, що протестантські брати і сестри не обізнані. Вони задають такі дитячі питання, що мені просто смішно це. Я починаю їм розказувати, і вони, у них відкриваються очі, бо в мене свій час теж відкрились очі на деякі речі, які взагалі не розумів.
Дякую тобі, Женя. Давай ще почуємо питання від слухача. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу.
Прошу.
Слава віки Богу. Христа на місто Київ. В мене таке запитання до наших шановних гостей. У мене часто буває така ситуація, що я ось на вулиці, я мама трьох дітей, там, з дітками, і бачу людей в формі. От я розумію, що за то, що вони вернуться звідти, або вони відпустять, або їдуть туди. І мені дуже часто хочеться щось сказати. От ясно, що ви для нас здорові, але я не знаю, чи ви хочете щось від нас почути, чи хочете, щоб влізли вам в душу. От таке запитання. Що би ви хотіли?
Дякую вам за це запитання. Воно воно трошки в іншому ключі, так? Але це питання, яке в багатьох на вустах. Мене так само. Бачиш хлопця в формі, розумієш, що хочеш сказати йому багато всього, але питання, чи хоче він почути?
Ви знаєте, ну, я був на одному, як сказати,
тренінгу
такому за містом. Він супер, табір був такий, і я був там тренером. Театральним, ну, з театральних методик. І потім, коли всі разом зібрались, я, кожен в кінці повинен був щось сказати. І я їм сказав таку річ, бо я був у формі, що якщо ви бачите якогось хлопця чи групу хлопців, ну, це дивлячись ситуації. Бо, ну, якщо людина одна стоїть, сумна і так далі, це одне. Якщо там хлопці йдуть жваво, спілкуються, то інша ситуація. Якщо вони напились, наприклад, це бувають такі ситуації, це теж інша ситуація. Тому я просто запропонував, якщо ви бачите таку людину, яка, ну, може, сумує, стоїть одиноко, просто підійдіть обніміть і подякуйте. Більше нічого не треба.
Дякую тобі, Жень. Дякую за цю відповідь. Нагадаю, що рецепти життя тривають. І в гостях Євгеній П'янков і Ігор Шулік, військові капелани. І, зрештою, люди, які прийшли з багаторічного протестантського служіння в католицьку церкву. Ми питаємо в неофітів, так? Питаємо їхні враження, їхні відчуття. І говоримо навіть про те, чим ви можете збагатити церкву. Ну, це теж, це, у вас були зрілі проекти, у вас було зріле служіння. Коли спілкуєшся, де би ти не був, чи ти приїздиш в лікарню, чи ти служиш там діткам, чи ще, коли ти приїздиш, ти завжди, от мене, наприклад, мене питали, а ви з протестантської церкви? Це мається на увазі те, що протестантська церква має дуже сильні, потужні соціальні проекти. От дійсно, ти, Женя, сказав про ці служіння, і від онкохворих дітей до пенсіонерів, тюрми, ну, скрізь абсолютно. Можливо, католицька церква менш розвинена це служіння в церкві. Чи бажали би ви, щоб церква католицька також мала такі потужні служіння, щоб ви могли очолити якісь, або взагалі розпочати якісь служіння?
Ну, за більше, ніж 20-літні, так сказати, так можна виразити, стаж служення, я завжди був служитель, я ніколи не сидів на задніх рядах, ніколи не протирав штани, і я був длительне время в соціально направлених служеннях. Тобто, я директор фонду. Много лет служили в детских домах, приютах, в онкобольницах, в Ахмадете, в хосписах. То есть у нас было два хосписа. Это дома смерти, там, где умирают люди. Мы служили на тюрьмах, на лагерях, в детских колониях, в пожизненных. И на реп-центры. Вот. И так получилось, что я везде как бы начинал эти служения и набирал команду, и как бы... Был в таком авангарде. И, безусловно, если вдруг понадобится мой опыт, какие-то мои знания для этой церкви, то никаких проблем нет. То есть пройден какой-то определенный этап, есть какой-то опыт и формирование служения, и опыт общения с государственными, так сказать, деятелями в той же пенитенциарной системе, те же главврачи в онкологиях, в любых больницах. Там, то есть, как бы, я умею общаться с людьми, я умею находить общий язык, я умею договариваться. Вот. Ну, то есть, как бы, с этим вообще проблем нет. И если этот опыт нужен будет для католической церкви, то с радостью поделюсь, с радостью помогу сформировать какое-то служение, какое-то направление. Для меня это абсолютно не проблема.
Пропозиции какие-то уже были щодо цього, чи ні?
Я сейчас познакомился с очень интересными людьми с харизматической общины, которая на Перово собирается, с Андреем, руководителем этой общины.
Олейчиком.
Олейчиком, да. И мне очень понравилось, мне практически все понравилось, как бы я очень рад, очень счастлив, что есть такие люди, опять же, в лоне католической церкви. И мы уже оговариваем ряд определенных каких-то проектов, которые, по всей вероятности, будем делать. Вот. Я просто не хочу забегать вперед. Пусть Бог строит, пусть Бог ведет, пусть Бог созидает. Ну, а мы, как уже рабы, послушно или не сильно послушно, будем делать.
Я дуже дякую вам. Я би так ще один пласт хотіла підняти, оці стереотипи, які є щодо, наприклад, католицької церкви, протестантського середовища, і навпаки, до речі, теж. От ти, Женю, сказав, що коли там спілкувався і на передовій, і там тебе запитували про католицьку церкву, знову ж таки, керуючись стереотипами. Я би, от теж так скажу нашим слухачам, наприклад, в сторінках у Фейсбуці колись Ігор виклав дуже смішну картинку. Книга, я не знаю, що то була за книга взагалі, яка там складалася, напевно, з мільйону сторінок. Вона навіть була в такій формі, там десь близько метру в висоту. І підпис «Вивчаю катехізм католицької церкви». Тобто, я розумію, що... З пізнанням церкви, чим більше ви вникаєте це все, якою вона є, ця традиція, тим більше руйнуються ці міфи. Які особисто міфи поруйнувалися вже у вас? Ну, тобто, з розумінням, чим є католицька церква?
Ну, по-перше, історичні моменти, які, скажімо так, в деякому плані викладались однобічно. Реформація і так далі. Я спілкуючись з отцями і читаючи деяку літературу з історії церкви, побачив, що якраз ми деяких речей не знали з приводу реформації. Точно, тому що, ну, наприклад, ким був Лютер, що в нього були з папою нормальні стосунки довгий час і так далі, що частково була політична ситуація вплива. Але була ще одна людина, я не хочу помилитись, хто це був, який
Франциск Асизький.
Почав реформацію також церкви, не виходячи з церкви,
будучи в церкві, створивши церкви. Орден бідний абсолютно, та й показавши нові перспективи.
І таким чином, ну, ми побачили два погляди, да? І, ну, якщо брати історично, то, скажімо так, чим закінчилась реформація Лютера? Ну, кров'ю в містах, різаниною і так далі. На той час, да? Сьогодні, ну, є, наприклад, які перспективи у католицької церкви, да, наприклад. Угу. То і питання буде, ну, навіщо взагалі задавати таке питання, бо церква працює по всьому світу. Ну, наприклад, якщо я сьогодні візьму якусь невеличку помісну церкву протестантську, то вона взагалі може бути десь одна одинока церква і не мати спілкування з іншими церквами. Ага. Багато різних союзів, багато різних напрямків, які не мають відношен між собою. І то є, ну, я вважаю, що це не є нормально. Бо церкви повинні об'єднуватись навколо Христа і йти шляхом разом, бо ми єдина християнська взагалі спільнота. Тому, ну, от такі от речі, вони мене трошки дивують. Що ще в католицькі міфи, да? Ну, міфи мені ще давно дуже розбив один православний священик, який мені розказував про святих, про ікони. Саме він викладач, і ми з ним довго декілька років спілкувались і в інтернеті, і напряму, і він відкрив мені очі на багато речей, а вони спільні в православній церкві і в католицькій. Тому для мене вже не здивували ці речі, а тільки підтвердили мою думку про те, що хто така Марія, хто такі святі, що це за образи, з якими можна через образи спілкуватися з святими і так далі. Тобто для мене, знаєте як, небо війшло в моє життя. Ну, так у нас нібито у протестантів небо обмежене. Ну, я тут є, живий, і це ось брати і сестри тут живі. А що там для нас, ну, ми часто не розуміємо, і ніхто не може відповісти на це питання, що це. Що далі? Там, чи з Христом будеш, чи без Христа? Все. І там різні теж напрямки навчання. Одні спасуться, інші не спасуться. Одні кажуть, що всі спасуться. Ну і так далі. Нема загальної точки зору. Тому для мене точка зору на сьогоднішній день, я вивчаю, тільки почав вивчати глибше трошки католицький катехізис і вчення католицької церкви. Ну, поки що я на стадії, скажімо так, пізнання.
Дякую тобі, Женя. Дякую за те, що поділився. Обов'язково запитання ще поставлю тобі, Ігоря. Давайте почуємо питання від слухача, який є з нами. Вітаю вас.
Здравствуйте. Это Галинок Людмила Стеславович из Айцента Литин Винницкой области. Мой вопрос это, насколько личное неприязнение военного начальства к отдельным подчиненным уменьшает вероятность их уцелевания на фронте? И как вот такому явлению природы можно противодействовать? Спасибо.
Я просто это замысловатое слово, я так понял, что человек очень интеллектуально подкованный, задал этот вопрос. Ну, я прошу прощения заранее у вас, что я не настолько интеллектуально подкован, как вы. Вот. Ну, самая большая, я вам могу сказать общую такой тезис, да, самая большая проблема сейчас на фронте, это то, что призывники, если так можно сказать, это не такие детки по 18-19 лет, которые были при Советском Союзе, это уже достаточно зрелые люди, в возрасте там от 18 до 60, у которых по два высших образования, которые были менеджерами, которые получали по 10 тысяч долларов в месяц зарплату. И самая большая проблема, помимо всех остальных проблем, да, это отношение командира с подчиненными. Это самая большая проблема. И как раз капелланы, они призваны, вот мы как тоже решать эту проблему. То есть мы в глазах солдат поднимаем престиж, достоинство ихних командиров. И как раз их тоже учим, что командиров нужно уважать хотя бы просто потому, что они твои командиры. Потому что получается, что командиру там 25 лет, а подчиненным 50, 55, там, 60, 45, 40. Вы понимаете, это большая проблема сейчас очень довольно.
Все залежить від командира. Був на деяких позиціях, де командир 28 років, після академії, молодий хлопець, його слово – це наказ. І, наприклад, він каже, покличте старшину. Прибігає старшина, йому 56 років, він афганець бувший, і він докладає, що прибув. І я не бачив взагалі, щоб були якісь питання, там щось не підкорить і так далі. Це один підрозділ. Інший підрозділ – п'янство. Ну, ми навчали якраз там тактичній медицині солдат, і я підходжу спочатку, дивлюсь, питаю, а де ваш командир? Стоїть хто, один з молодих хлопців, щось лається з іншим, той його посилає, куди треба. Я командир, кажу, де? А що треба? Я кажу, бо я прибув для навчання, ось наказ. І він каже, я командир. Той хлопець, який лається там з ними, все я відчуваю, він п'яний. А було 10 ранку, а він вже п'яний. А він не вже п'яний, він ще п'яний. Вони всю ніч пили, і тут приїжджає машина, виходять там двоє офіцерів, його в наручники забирають. Оказується, ночі вони взагалі там стрілянину підняли, п'яні один в одного, і там щось таке було. Його забрали, ще двох солдат. Тому все залежить від командира саме, від його відповідальності і так далі.
Дякую. Я бачу, у нас сьогодні ефір такий, знаєш, розмитий в питаннях через те, що слухачів цікавить одне. Ми спілкуємося взагалі про інше, але думаю, що в загальному можемо знайти якісь розуміння. Мені дуже цікаво, це руйнація міфів. Це моя фактично як така тема кредо, да, щоб ми, пізнаючи один одного, пізнаючи іншу церкву, чи взагалі іншу людину, ми руйнували міф про те, що яке нас має враження.
Ну,
да, про це.
Тань, у мене дівоча сім'я. Да? У мене одна донька вже самостійна, а троє зі мною живуть і дружина. І насправді така ситуація непроста. Там в мене прийомні діти. І своя донька, вона поводить інколи себе нестандартно. Це дружина починає там лаятись і так далі, розстраюватись. Взагалі така ситуація не дуже нормальна в сім'ї останній час. І знаєте, що я зробив? Я просто попросив Діву Марію, бо вона жінка, щоб вона ввійшла в цю ситуацію, допомогла. Я побачив зміни в дружині через 2 дні.
Я можу теж поділитися нашим слухачам, колись розповідала про те, що коли в мене проблема саме з моєю дитиною, саме в сім'ї, я прошу Діву Марію як маму мене вчити материнству, тому що я бачу, що я можу тільки ранити. З моїм великим бажанням догодити там, чи зробити щось добре, чи взагалі бажанням вміти любити, ну не виходить в мене. Я можу наносити тільки рани, різного плану, да? Глибші там, чи поверхневі, але духовні рани дитині. Я прошу Матінку Божу, і кожен день я помітила, що без розарія у мене день на смарку. От я відвела дитину до школи, розарія їй в руку, і поки я їду до роботи, я відмовлюю всі частини на розарію. Але питання, чи до розарію руки дійшли хлопців?
Я не знаю, чи в ігри дійшли, чи ні, але якраз у Запоріжжі другий день, перший день там був марш, другий день ми трохи позаймались з отцем Андрієм з приводу наступних акцій. І весь день пройшов молити, бо він каже, мені треба молитись. Я кажу, так я можу. Потім я дивлюсь, іде ход навкруги храму молитовний. І довго дуже так, вже так прохолодно було. І каміння стоять навколо храму. Я питаю, що всі за каміння тримається? То каже, то розарій каміння. І в мене день вийшов молитовний. І це є приклад, бо на слідуючий день я сам собі проголошував молитви. А вчора, наприклад, вийшло так, що я майже не молився. І день пішов на смарку, скажу чесно. Тому я побачив, що взагалі, я скажу чесно, я побачив дуже серйозне відношення до молитовного життя саме в католицькій церкві. Дуже серйозне.
І тобі дякую дуже за твоє свідчення. Ігор, твої внутрішні руйнації стереотипів про католиків, опинившись ти в католицькій церкві?
Ну, я уже, когда говорил это интервью Рису, я тогда наводил такой пример, что все познания, и в том числе протестантских верующих, о католической церкви, они сводятся к известному фильму 75-го года «Д'Артаньян и три мушкетера», там, где Боярский играл, да? То есть это максимальный, так сказать, уровень познаний. Просто из-за чего начинаются сплетни? Очень просто, невежество. Очень просто. Если ты открываешь рот и ты хочешь о ком-то или о чем-то говорить, ты должен понимать, о чем ты говоришь. Это только Леонид Ильич Брежнев, он не понимал, о чем он говорит. Потому что он или читал с бумажки, или ему диктовали на ухо. Но если мы живые, нормальные люди, мы претендуем на звание Божьих детей, там, да, и мы начинаем поддерживать какие-то невежественные сплетни. Мне когда-то отец Роман Лаба сказал очень интересную вещь. Говорит, что католики не осуждают даже сатану. Там в Иуде есть послание Иуды, когда там спор о Моисеевом теле. Вот. Очень интересно. И действительно, что если ты даже говоришь о чем-то, ты должен понимать, о чем ты говоришь. Ты должен изучать. Я, например, не задавал личных вопросов своему священнику. Я задавал вопросы, да, но я взял у него с первого дня катехиз. Вот, я этот катехиз с собой таскаю везде, я его читаю. Я себе прямо, вот у меня возник вопрос, раз полистал, ответил. По сути дела, катехиз – это, так сказать, конституция католической церкви, как бы, да, конституция, в которой, если есть какие-то вопросы, ты можешь почитать, ты можешь выяснить, вдруг не хватает, например, того, что ты читаешь, ты можешь спросить у своего священника, да. Так же самое в осуждениях и суждениях протестантских церквей, но это было бы смешно, если бы мы судили о протестантском движении, да, по каким-то телесериалам, ну, это смешно просто-напросто, да, не будучи внутри, не понимая. И вообще, ну, я считаю, что, ну, мы не призваны судить. Вот есть у нас один судья, вот, а мы должны делать то, что мы должны делать. Поэтому я рассказываю своим друзьям католическим, что не поклоняются святым, не поклоняются иконам, не поклоняются Папе Римскому, да, что Папа Римский тоже согрешает, и поэтому нуждается в покаянии. То есть они мне, то есть, ну и про крестовые походы, ну и много-много-много таких вопросов, которые, ну, просто, ну, просто абсурдны. Даже можно открыть интернет и почитать, даже если ты, ну не поддерживать эти сплетни, эти осуждения. Зачем это нужно?
Я дякую тобі. Ти згадав це інтерв'ю в Рісу, до речі, так, дуже цікаво. Ти дав інтерв'ю Тетяні Калиниченко, а зараз ми спілкуємося з Тетяною Калиниченко. Нас часто путають наші доробки, так, тому що обидві ми працюємо в церковній Ниві. Тетяна Калиниченко є прес-секретарем Київського патріархату і автором в Рісу. І ось це інтерв'ю, про яке ти сказав. Бачу, що великого розмаху набуло розголосу після цього інтерв'ю, да, і обговорення в соцмережах. Твоє ставлення. До тебе телефонували після цього інтерв'ю, яке ти дав. Воно було перше, воно фактично було таке резонансне. Тобі доводилося, як в пінг-понг, відкидати ті м'ячі або ті стріли? Чи все ж таки до тебе телефонували люди, які розуміли твій свідомий вибір?
Знаете, как я ожидал, конечно, более агресивного, так сказати, более агресивної реакції некоторых людей. Ну, слава Богу, ну, к сожалению, ну, не к сожалению, наверное, к счастью, да, не было сильно каких-то, были там отдельные выпады, но я понимаю, что это просто несчастные люди, которые, ну, которые, за которых нужно молиться, они там мне писали всякую ерунду, а звонки были прямо на телефон с разных протестантских церквей и со словами, слава Богу, мы за тебя рады. То есть, было такого больше, чем каких-то таких негативных, ну, покамесь, да. Может быть, оно еще не набрало обороты, эта статья не все прочитали, не все обсудили, вот. Наверняка будут еще какие-то моменты, но до сегодняшнего дня больше было позитива, вот, больше было позитива. И мне один пастор из Пятидесятнической церкви, мой друг, он мне сказал такую вещь, говорит, ты знаешь, Игорь, я думаю, что есть большое будущее у католической церкви. То есть у них большое будущее. У католика, он говорит, большое будущее. То есть, как бы я наоборот, я услышал очень много позитивного и от харизматических пастырей, и от пятидесятнических пастырей. И вот недавно разговаривал в баптистской семинарии с братьями, которые тоже прошли аэропорт, там все, с баптистами. все нормально. То есть баптисты позадавали вопросы, но не было никакого такого осуждения, там, какого, еще каких-то таких моментов серьезных не было. Поэтому слава Богу.
Може те, що ти сказав, стати таким свідоцтвом того, що в принципі є загальне сприйняття церков, є загальне пієтет один до одного, да, повага один до одного, є той самий такий духовний екумінізм, хоча б на духовному рівні. З одного боку, ну, в освічених людей, які дійсно є з Богом, є оце духовне єднання.
Ви пам'ятаєте, сама концепція батальйона, батальйон називається міжконфесіональний батальйон. То есть, вы понимаете, вот все ищут единство, все ищут какое-то общее, да, чтобы... У нас в батальоне 6 деноминаций, вот на минуточку, 6 деноминаций, вы представляете себе? И за этот год, больше даже, чем вот существование батальона, у нас внутри батальона не было ни одной проблемы межденоминационной, что кто-то кому-то что-то закидывал, где-то ругались, где-то цеплялись. Были какие-то такие моменты, но люди... Опять же, вернусь к тому, что я говорил, если люди знают Бога, да, у них есть Божья любовь. И их объединяет, тогда их объединяет не деноминация, а тогда их объединяет Христос. Это самое главное.
У меня была очень интересная ситуация. Миссионеры микроавтобусом, ну, ехали, везли в один из прифронтовых городов помощь. Там хлеб, гуманитарку, человек 6, команда такая, молодцы ребята. И я ехал с ними. Вот, я их обучал медицине, оказанию первой помощи в случае обстрела или ранения. И мы вместе ехали. И вот на блокпосту остановили этот автобус, там почему-то номера не те, значит, письмо там старое, в общем, начали, морочили голову, а мы пока ехали, там кто-то, ага, что такое, там, не помню, там насчет католицизма говорили, не говорили, в общем, автобус остановили, все, дальше не поедет. И я, а я имею письмо как капеллан, как представитель католической церкви для работы в зоне АТО с военнослужащими, подписанное Широкородюком и епископом. И я офицер, пан офицер, кажу, пійдіть, будь ласка. Кажу, а що трапилось? А зараз ми з'ясуємо, що це за номери. Я кажу, дивіться, оце лист мій для мене супроводжуючий. Я кажу, їду цим авто, тому давайте вирішувати щось скоріше. Він подивився лист, повернув, сказав, вибачайте, їдьте. Це було свідченням, чим вони питають, а що це за лист? Та я кажу, та ось, вони почитали, кажуть, а ви що, католик? Я говорю, так, тому нас пропустили.
У нас часу залишається зовсім-зовсім обмаль, маємо завершувати ефір. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися, тому що ваше бачення церкви, ваше бачення от сучасної ситуації в Україні. І, можливо, кілька таких вже домальовуючих штрихів на сьогодні. Чи часто ви буваєте в АТО? І на сьогодні, що для вас значать ті ордени, про які ми так сьогодні закинули, тому що ви, хлопці, є орденоносцями, так? Це відзнаки маєте і від Православної Церкви, мали подання на відзнаку від Римо-католицької Церкви. Тож, от на сьогодні ваше відчуття?
Ну, чесно себе. Кажучи, ну, для мене було нібито навіть як соромно брати ці ордени, бо я не воював. Я тільки був присутній, там допомагав молитвами, там всім, чим може капелан допомагати, і як тактичний медик. Але воювати я не воював, і на порівнянні з тими хлопцями, які мають бойові нагороди, ну, мені так здавалося, що це не є щось таке. Але потім я думав над цим і подивився, що це є відзнаки від церкви.
Я можу назвати, як називається. Перша відзнака – це заслуження Богу і Україні, а друга – за жертовність та любов до України. Відзнака від Київського патріархату Української православної церкви. А друга, я так розумію, що подання було від Римо-католицької церкви, а нагородив хто?
Там є, ну, організація, яка по...
По наданню
як скажеш, по держава замовила, а вони вже нагороджують. От, і ну, я побачив, що це є, скажімо, ордени з іншої сторони, з сторони миру, з сторони, ну, мені не соромно тепер їх надягати, бо коли підходять, питають, а що це? Я кажу, це церковні нагороди. І тоді починається, якраз виникають якісь запитання, якщо це військовослужбовці, то почнеться якесь спілкування, я почну їм розказувати про церкву, про Бога. От, ну, так само і іншим людям.
Ну, для мене ця награда, вона, ну, може бути, як-то прозвучить немножко для людей, хто воював. Странно, но она для меня больше, чем боевая. Я тоже с автомата не стрелял, хотя был не раз в зоне боевых действий. Вот. Я это воспринимаю эту награду как конкретно награда от самого Бога, от самого Христа. Вот. И для меня это очень ценно. Не то, что очень ценно, это самое ценное. Ведь любую награду, которую Бог нам дает, для нас это самое ценное, что может быть, в принципе.
Я дуже дякую вам за цю розмову і, прощаючись, кілька слів до наших слухачів, те, що ви хотіли, от я розумію, що ми сьогодні говорили, ви розкривали вже і своє бачення, і все, але кілька слів до слухачів, якщо б, знову ж таки, я люблю, коли наші слухачі, наші гості, які присутні в програмі «Рецепти життя», сіють зерна. От якщо ви станете сіячами, і щоб посіяти те зерно, як військові капелани, сподіваючись, що це зерно проросте у певний момент. Будь ласка, є 2 хвилини на кожну.
Ну, я з Святого Письма скажу саме ті слова, які в мене ще не виходять. Не виходить робити, але я надію, що вийде. І я бажаю всього, ну, цього всім слухачам. Це робіть один одному те, що ви хочете, щоб робили вам.
Ну, я хочу пожелать, чтобы вы ценили на самом деле эту церковь, в которой вы находитесь, чтобы это не было для вас как обыденное, как само собой разумеющееся. Это большое благословение быть в католической церкви. И, пожалуйста, цените то, что вы находитесь здесь.
А на кінець, ви знаєте, мені отець Олексій подарував такий блокнот, який, ну, там якісь нотатки собі роблю перед ефіром. Блокнот ось має на кожній сторінці якісь кілька слів від святого або слова зі святого писання, які тобі допомагає роздумувати над ними в день. І ось там, де я робила якраз листок, на якому я робила нотатки для нашого ефіру, та кілька моментів, про які би хотілося поговорити і не забути його, це вони прикрашені словами Ганса Уорса фон Бальтазара. Коли ви говорите «так» Богові, ви безумовно, поняття не маєте, куди це «так» вас приведе. І вітаю вас в католицькій церкві, хлопці.
Дякую, дуже дякую.
Ми прощаємося з вами, дорогі слухачі, продовжуємо ефіри для вас.